Tervetuloa Jutan ja Mikon popkemuihin. Minä olen Mikko.
Minä olen Jutta.
Ja tuossa soi Angelo Badalamenti musiikkielokuvasta Mulholland Drive, tai kuten Spotify, joku on kirjoittanut Mulholland Drive.
Olisiko Angelo
itse? Onko Angelo itse silleen, mä laitan nämä kaikki musat tänne, ei huolta.
Ja joku sen avustaa silleen, sen kun kerran laittaa sille jollain nimestä, ei saa korjattua.
Se pitää ottaa pois sieltä sitten. Tosiaan tänään viimein puhutaan tuosta David Lynchin Mulholland Drivesta, josta luvattiin, että tehtäisiin jakso jo heti ton Once Upon a Time on Hollywood -jakson jälkeen, mutta sitten tuli Oscarit. Mutta toisaalta se sopii tähän jatkumaan, koska Oscaritkin olet Los Angeles, kuten tämä Mulholland Drive, kuten Once Upon a Time in Hollywood. Ja tämän Mulholland Driven lisäksi puhutaan tänään ajankohtaisista kysymyksistä, jonka Jutta on tällä kertaa meille keksinyt. Ja sitten lisäksi lopussa on Switchy-dippejä ja sitten Jutta kertoo, että mitä katsomme ensi kerralla tai tällä kertaa on kai twisti, koska Jutalla on kaksi vaihtoehtoja, joista minä saan valita. Mutta siihen palataan sitten lopussa. Mutta Jutta, mistä haluat jutella ajankohtaisessa kysymyksessä?
Ajankohtainen kysymys koskee tällä kertaa kotimaista elokuvaa, niin kuin meillä Suomessa tupataan sanomaan, vedetään vähän kotiin päin. Mm-hmm. Suomalaisella elokuvalla näkyy menevän nyt tosi kovaa. Ihmiset käy katsomassa tosi paljon elokuvia teatterissa ja nimenomaan suomalaisia elokuvia. Ja mun kysymys kuuluu, miksiköhän se on näin juuri nyt? Ja myös, mitä hyviä suomalaisia elokuvia olet nähnyt viime aikoina? Voitaisiin jutella niistä. Ja siis tähän ihan vähän sen taustaksi, niin suomalaiset on käynyt ihan todella innokkaasti elokuvateatterissa. Ja tämän elokuvateatterialan kattojärjestön filmikamerin mukaan tammi-maaliskuussa leffateatterissa kävi jengi yli 2,3 miljoonaa kertaa, mikä on siis 25% enemmän kuin viime vuonna. Ja eniten ollaan käyty katsomassa Myrskyluodon Maija-elokuvaa, eli Tiina Lymin käsikirjoittamaa ja ohjaamaa Anni Blomqvistin klassikkoteokseen pohjaavaa elokuvaa, joka kertoo Ahvenanmaalla asuvasta Maijasta, joka lähtee tällaisen Jannen kanssa perustamaan perhettä Myrskyluodolle. Uhuhu! Tämän elokuvan on nähnyt yli 420 000 katsojaa, eli tosi kova. Ja siellä on muitakin menestyksiä. Niin Mikko, mistä se johtuu?
No ensinnäkin mä oon tosi iloinen tietysti siitä, että ihmiset käy elokuvissa, koska ehkä jos olette kuunnelleet meidän podcastia, niin me olemme olleet välillä vähän huolissaan sitä, että elokuva jää semmoiseksi niche-harrastuksesta, tai sitten niin, että ihmiset käyvät kerran vuodessa elokuvissa katsomassa jonkun massiivisen blockbuster-asia ja sitten tämmöinen pienempi ja kotimainen elokuva jää tämmöisiin striimipalveluihin ja tällaiseen. Niin ihan mahtavaa, että suomalaiset ovat käyneet leffassa, ja mahtavaa myös, että tämä Myrskyluodon Maija on menestynyt, koska se on naisen ohjaama elokuva. Ylipäänsä on mahtavaa, että musta tuntuu, että viime vuosina niin kuin naisohjaajien elokuvat on nimenomaan nousseet jotenkin täällä Suomessa tosi näkyväksi. Ja sitten esimerkiksi nytten Jussi-palkintoja voitti. Parhaan palkinnon voittaja oli tässä elokuva oli Mummola, jonka oli ehdottanut nainen. Minä en muista hänen nimeään.
Minä muistan aina Tiia Kouvo, ja sanonpa vielä kotiinpäin, että Tiia on vanha valtsikkalainen tuttumme, nimittäin hän oli myös Valtsikan speksissä aikanaan näyttelemässä muun muassa. Minä olin hänen kanssaan yhtenä vuonna samassa näytelmässä, mutta Tiia on nyt siis Jussi palkittu ohjaaja ja elokuvan tekijä. Onneksi olkoon Tiia.
Kyllä, ja onnittelut Tiialle minunkin puolestani. Mutta tavallaan mun on vähän vaikee. Mä en niinku tavallaan sinänsä, se voi tietysti olla, että tässä on niinku parikin tämmöstä asiaa päällekkäin. On se juttu, että ehkä ihmiset on nyt lopulta taas olleet silleen, että ehkä tää television tuottaminen riittää. Että ehkä on hyvä nyt alkaa käydä leffassakin ja näin. Ja sitten toinen puoli on se, että meillä leffateattereissa näkyy tällä hetkellä varsinkin paljon se, että jenkkileffoja ei ole tullut semmoisia isoja tosi paljon, koska oli tämä käsikirjoittaja ja näyttelijä lakko siellä, joka sitten esti sitä, että ne ei valmistuneet ajoissa ne elokuvat.
Niin sehän oli tosi pitkän aikaa, puoli vuotta.
Kyllä, niin sitten siellä leffateatterissa on nyt semmoinen vähän tyhjä, jonka sitten nämä suomalaiset elokuvat ovat täyttäneet, kuten tämä Myrskyluodon Maija, muun muassa myös Luottomies, All In, Ja sitten tällä viikolla katsottu elokuva oli Kyllä isä osaa -elokuva. Niin
täytyy sanoa, että mahtavasti kaksi tällaista eri sukupolven televisioklassikkoa, että Luottomies tämän hetken Areenan katsojille, ja sitten Kyllä isä osaa tuli TV2:lta silloin, kun mä olin ala-asteella. Mutta näkemättä siis, en nyt kommentoi näiden elokuvien sisältöä, koska en ole nähnyt kumpaakaan, mutta oikein kiva, että ne jaksavat kiinnostaa.
Joo, ja siis pitää sanoa näistä suomalaisista elokuvista tavallaan, että minä itse en niitä niin kamalasti käy katsomassa. Enkä nyt näistäkään menestyselokuvista mitään ole nähnyt, mutta siis sinänsä musta on ollut kiva huomata, että nykyisin, mä huomaan, että välillä mulla on semmoista, että mä katsoin suomalaisen elokuvia silleen, että vähän semmoista hyvää kulttuuritahtoa, että haluat tsempata, että yes, you can do it.
Käytkö sä vähän silleen niin kuin heittää ropoja?
No vähän silleen.
Oottakaa ja hei tsemppiä teille.
Ja toki myös vähän sellaista, niin kuin, että näkee vähän, että mitä ollaan
hyvän
tekemässä. Kyllä. Mm. Mutta sitten tavallaan, mutta nykyisin on jo ihan niin, että on myös tehdä semmoisia leffoja, jotka myös aiheiden puolesta kiinnostaa minua. Tai jopa silleen, että on tullut tämmöisiä uudempia niin kuin näyttelijätähtiöistä, jotka mua kiinnostaa, joiden takia mä katson leffoja. Että se on tavallaan musta tosi positiivinen juttu, että mä en mene katsoa leffoja, vaan silleen, että no, pitää nyt yksi käydä katsoa vuodessa.
Okay,
että
ihan mielenkiinnosta, ketkä esimerkiksi on tällaisia näyttelijöitä, joiden takia sut saa katsomaan kotimaista elokuvateatteria?
No ainakin mä kävin katsoa sen Ohjuksen. Tuossa vähän aika sitten, ja siinä on Oona Airola, joka oli siinä aivan mahtava. Ja Oona Airola, mä ainakin itse nähnyt hänen eka kertaa Hymyilevässä miehessä, jossa hän esitti sitä pääosahahmon suloista tyttöystävää. Ja Ohjus oli kyllähän tosi, tosi hauska ja hyvä elokuva, jossa sai nauraa ääneen ilman, että se oli mitenkään semmoista niinku jotenkin junttia. Että siinä oli niinku tosi hauskaa. Oli, mutta kyllä siinä Ohjuksessakin oli sitten ehkä vähän semmoinen tietty Suomi-juttu, että mä oon silleen, jos taas tehty jossain muussa elokuvassa, niin tässä siinä lopussa oli semmoinen aika synkähkö asia, joka yllätti ja ryöpsähti vaan päälle. Ja mä uskon, että jossain muussa maassa on tehty elokuva, niin olisi ollut silleen, että ehkä ei tätä kotiväkivalta hommaa tähän loppuun
enää. Okay. Se on, sorry, ja mä en naurannut kotiväkivallalle, vaan siis jotenkin tuolle Mikon tavalle ilmaista tämä asia. Mutta munkin mielestä Ohjus oli aivan todella hauska elokuva. Mahtava ajankuva tietysti kertoo siis 80-luvun tällaisesta oikeasta tapahtumasta. Neukkojen Ohjus tipahtaa ehkä Inarijärveen ja sitten paikallinen nuori yksinhuoltaja pestautuu ikään kuin toimittajaksi ja ryhtyy selvittämään sitä asiaa. Se on tämä Oona Airolan ikimuistettavasti esittämä. No minä olen vaan täällä ja minä tulin vaan kysymään. Se on aivan ihana tyyppi. Ja, mutta sitten siinä on tietysti niinku sellaista huumoria, jota on ihan mahdoton toistaa tässä hetkessä, koska se on lähinnä sellaista, että kaikki näyttää aivan superjärkyttävän hirveältä. Eli sellaiset, että 80-luku ei ole ollenkaan upgradeattu tähän hetkeen, niin että näyttäisi kivemmalta, vaan kaikilla on ihan järkyttävät vaatteet, jotka on liian isot tai liian pienet, super kauhean terveellinen meininki, ja sitten ihmisillä on hirvittäviä hiuksia. Siis sellaisia, että H.B. Björkmanilla on sellainen, että sillä on otsatukassa sellainen iso, tosi iso permanentti, ja sitten sellainen todella limasen näköinen, sellainen liimaletti, tosi pitkä takatukka, ja sellaisia klassikohtauksia, missä se on lähinnä silleen, voi perkele! Mutta jotenkin se vaan naurattaa. Ja sitten siinä on se, mä luulen, että se on se koominen ajoitus, joka on tosi, tosi tärkeä siinä elokuvassa. Siinä on tosi paljon juttuja, missä vaan nauraa ääneen, ja sitten sä et melkein enää muista, että millä sä nauroit, se hetki oli vaan niin mainia.
Joo, mutta pitäisi sanoa Ohjuksesta myös se, että mulla myös usein oli ongelmana suomalaisen elokuvassa pitkään se, kun niissä oli aina ne samat näyttelijät. Mutta tossa oli kiva, että nuorempia näyttelijät, itse semmoinen kuuma mies, joka esti sitä Oona Airolaa, sitä yhtä miesystävää. Sitten sillä oli semmoinen söpö sisko, joka oli semmoinen, niin kuin, että hei, nyt yrität enemmän.
Ja se söpö sisko oli, kun tämä on Mia Tervon ohjaama, niin Mia Tervon edellinen elokuva oli aivan mahtava Aurora, joka kertoi tällaisesta nuoresta alkoholistista Rovaniemellä. Ja hänen paras kaverinsa sellaisessa kynsisalongissa töissä oleva Mimmi oli just tämä, joka esitti Oona Airolan siskoa. En muista hänen nimeä, mutta olet upea näyttelijä ja todella hauska, onnea sinulle. Ja minua naurattaa se, että tässä elokuvassa on todellakin myös ne kaikki suomalaiset klassikon miehet ja naiset, koska tässä on Tommi Korpela, Elina Knihtilä ja sitten tuo mainittu Björkman.
Kyllä, mutta siis se on tosi mahtava elokuva. Mutta en ole siis nähnyt tuon Myrsky Gordon Maijaa, mutta mua huvittaa se Myrsky Gordon Maijan menestys sen takia, koska sehän on ruotsinkielinen elokuva. Ja toissa vuonna oli erittäin menestynyt ruotsinkielinen elokuva Tuuve. Mm. Ja mä en tiedä, tässä meidänkin podcastin aikana me käytiin ehkä tämä keskustelu, kun mä en tiedä, kun Helena Sjöbäkistä julkaisti sellainen elokuva Helene. Antti Jokinen teki sen. Ja sitten se oli, Helena Sjöbäk oli kuitenkin ruotsinkielinen ihminen ja sitten kysyttiin, että niin miksi tämä on suomenkielinen tämä elokuva? Niin Antti Jokinen silleen, no eihän nyt suomalaiset katso ruotsinkielisiä elokuvia. Eikä. Niin mä oon niin sikailoinen tämän menestyksestä vaan sen takia, että mä oon silleen, haista vittu Antti Jokinen.
Ja hei, anteeksi, oikaisu tähän kohtaan, oikaisu. Mä kävin siis katsomassa myös mun Myrskyluodon Maijan, josta mä pidin siis yllättävän paljon, mä tykkäsin siitä tosi paljon. Eli musta se oli ihana tyylipuhdas, jotenkin sellainen luonto ja tää nuorten niinku tavallaan, nuoren parin rakkaus ja myös se, niin kuin miten se Maija, millainen niin kuin hahmo se on, miten se jaksaa ja millainen niin kuin mahtava tyyppi se on ja miten se kannattelee kaikkea siellä luodolla. Niin se tuli siinä tosi hyvin esiin, mutta nämä näyttelijät, pääosa näyttelijät on ihan täysin tuoreita kasvoja, ihan mahtavia. Amanda Jansson ja sitten Linus jotain on se jävä. Mutta pitipä sanoa, että tässä elokuvassa on pienessä sivuosassa Elina Klihtilä, eikä siinä ohjuksessa, anteeksi. Mutta mä näin nämä molemmat elokuvat aika lähekkäin itse asiassa samana päivänä, niin
ymmärtävästi menee sekaisin. No mutta Myrskyluodon Maija oli ihan hyvä elokuva siis sun mielestä.
Kyllä, mä lähdin vähän silleen, että apua, olen pahallani, mutta oli vähän niin kuin, että ei ole ensinnäkään tällainen, ehkä niin kuin tarinana siis on tuttu minulle, ja olen katsonut vähän sitä Areenastakin löytyvää sitä niin kuin aiempaa filmatisointia, ja siis tämä Lasse
Mortensenin
loistava biisi ja musiikki on tosi niinku ikimuistoista, mutta muuten tämä niinku romaani ei ole mulle mitenkään kauhean tuttu eikä silleen läheinen, niin mä ajattelin, että mä katson niinku ihan mielenkiinnosta, että millainen tämä elokuva on, kun niin moni suomalainen on käynyt tämän kattavassa. Ja sitten jotenkin mä tajusin, että tämä on ilmiselvästi sellainen word of mouth kokemus, missä ihmiset on käynyt katsoa tämän ja ollut silleen, että tämä oli tosi vaikuttava, tämä oli hieno. Tässä on mahtava kuvaus siitä, että miten kaksi ihmistä siis jotenkin niinku voi niinku against all odds löytää niinku sellaisen hienon rakkauden, vaikka se on järjestetty avioliitto. Et se on jollain tavalla tosi romanttinen se elokuva. Ja se, että miten hienosti ihmiset voi tavallaan niinku selvitä myös silleen luonnon keskellä niinku yhdessä ja yhteistoimia. Miten se miten uskomaton niinku selviytyjä se Maija on. Et se on aivan sellainen niinku poikkeustyyppi. Se esitetään tosi silleen, niin kuin ehkä jotenkin tästä hetkestä niin kuin tosi sellaisella niin kuin viisaalla katseella, että näytetään, että ihan jossain puolivälisellä elokuva käy, niin että Maija osaa lukea eikä kirjoittaa. Että tämä on tällainen asia, joka niin kuin ei vaan tule mieleen tälleen nykykatsojalle. Että se vaan käy ilmi jossain tilanteessa, missä on silleen, että ei se pysty tekemään mitään kuin X johonkin puumerkkinä, jos se käy ostamassa jotain. Mutta hänellä on tosi paljon sellaista tavallaan uskomusta ja sellaista niin kuin taikauskoisuutta ja muuta, joka me tässä hetkessä ehkä jotenkin ajatellaan, että se on jotain noloa tai tyhmää tai jotain tämän tyyppistä, mutta se onkin sellaista, niin kuin, mikä antaa hänelle voimaa ja antaa hänelle niin kuin mahdollisuuden niin kuin jatkaa uskomista, kun kaikki muu on tavallaan jo mennyt. Että hän on silleen, että hän ei ole vielä nähnyt sellaista merkkiä, että se hänen niin kuin miehensä ei vaikkapa palaiselta reissulta, että hän aikoo niin kuin loppuun asti sinnitellä. Ja siinä on jotain sellaista tosi mahtavaa sellaista.
Ja tuommoista sinnittelyssä on semmoista tiettyä suomalaista.
No on. Mut ei myöskään sellaista, niin kuin tätä tehty sellaisen turkkamaisella räkäroikkuu poskessa, vaan sellaisella, että hyvin niin kuin poikkeuksellisen, musta tuntuu, että luonto on kaunis ja ankara, ja se on pääosassa, ja nämä ihmiset niin kuin elää siellä keskellä, mutta se on hyvin niin kuin sellainen tyylikäs jotenkin se kuvaus, ja jotenkin niin kuin antaa tosi sellaisen kauniin jotenkin armottoman ja kauniin kuvan Ahvenanmaasta. Se on kuvattu Ahvenanmaalla. Se on tosi kaunis.
Okei, eli se voi olla ka-ching myös Ahvenanmaalle ensimmäisenä.
Varmasti.
Mutta silleen mahtava juttu, että tommonen niinku naisistakin kertova niinku tommonen historiallinen draama kiinnostaa, koska Suomessa kuitenkin kaiken maailman tuntemattomat sotilaat ja häjyt ovat olleet tosi menestyneet jossain vaiheessa.
Tämä Maija on ihan mahtava hahmo. Mä ihan silleen, että sitä pitäisi niinku oikeasti silleen, mä en tiedä tosin minkä tyyppinen se on se Anni Blomqvistin romaani, että onko se sellainen, mitä kukaan niinku jaksaisi enää lukea. Mutta ainakin tämä elokuva tuo tämän hahmon tosi hienosti esiin. Että Maija Kaananiin.
No mutta mahtava homma. Pitää sanoa tosiaan tästä vielä ehkä noista Jusseista, että siellä kävi vähän se, että oltiin vähän yllättyneitä, kun meidän Aki Kaurismäki ei sielläkään menestynyt sitten, niin kuin ei Oskareissakaan. Akia se tuskin hirveästi haittasi, koska Aki ei noista välitä. Minua se toki vähän harmitti, ei sen takia, että olisin mummoalla käynyt katsomassa sen, ei sitä voi arvioida, mutta koska tykkäsin tosi paljon kuolleista lehdistä.
Niin,
ja sitten ehkä mä vähän yllätyin sitä, kun Suomi on niin sellainen, mitä? huomasitko joku meidät ulkomailla? Heti palkitaan se kaikilla. Ja niin tavallaan tässä oli toi ja sitten oli se sisukaan ei menestynyt niin ollenkaan. Niin tavallaan mä olin silleen, että toi oli vähän joku uusi juttu. Että ne suomalaiset oli vähän silleen pyhnyt tää suomalainen menestys. Tää riittää meidät tää suomalainen mummola meininki.
No niin. Ja oikeastaan sisu menestyi kyllä ihan hyvin, koska se sai 4 Jussia, eli paras kuvaus, lavastus, leikkaus, maskeeraus on niin kuin kaikki todella, todella niin kuin mahtavia asioita siinä elokuvassa. Ja tota, se on tietysti jäänyt jotain 13 miljoonaa.
Eikö se saanut jatko-osan? Mä oon ymmärtänyt jostain.
Ja, mäkin ymmärtänyt. Mutta se on kyllä, mä luulen, että siinä Kaurismäessä tapahtui sitten loppujen lopuksi se, että et tavallaan, että jotenkin se niin kuin, se pelattiin ulos lähes jokaisesta kategoriasta. Ehkä sitten sen takia, että sitten loppujen lopuksi se elokuva, vaikka se oli kokemuksena, mäkin niin kun mä tykkäsin sitä ihan hirveästi, niin sitten kun sitä rupeaa miettimään ikään kuin, silleen, niin kuin niiden eri kategorioiden kautta, niin melkein jokaisessa niin kuin palkintokategoriassa oli joku ehdokas, joka tavallaan niin kuin tuntui tuoreemmalta ja freesimmältä. Ja se, sillehän sille kävi.
Niin.
Käytännössä niin kuin jokainen löysi aina niin kuin ne Jussi-äänestäjät, ne oli silleen, että no mutta tässä kategoriassa on toisaalta tämäkin asia täällä. Laitetaan mieluummin sinne, niin, koska Akihan on saanut jo paljon. Ja sehän kyllä, on tosi ja hyvä perustekin tietysti sille.
Niin, ja sitten miettii, että tämä, mikä se näyttelijän nimi, joka on siinä pääosassa?
Alma Pöysti.
Niin Alma Pöysti, niin hänethän palkittiin vasta ihan toissa vuonna sitä Tuuvesta, että sinänsä
ja se ei ollut. Ja hänet palkittiin tänä vuonna parhaasta naispääosasta Jusseissa.
Ai niin!
Mutta se oli vaan siitä 4 pientä aikuista joo elokuvasta. Ja mä luulen, että kuten monesti me ollaan Mikon kanssa Oskareita arvioitu ja analysoitu, niin kyllä siellä tehdään sitä sellaista klassista. Jos tälle näyttelijälle annetaan tästä elokuvasta, niin sitten se on vähän niin kuin, että hänelle ei ainakaan jää huono fiilis siitä, että kuolleet lehdet ei muuten saa. Ja tavallaan niin pelataan sellaista tietynlaista, niin kuin varmasti mietitään sitä, että miten se niin kuin tavallaan, miten kaikki niin kuin saadaan huomioitua, paitsi Aki.
Mutta ehkä myös se, että kun niin hyvin tiedetään, että Aki ei välitä, niin on se niille kivempi niille tyypeille myös, että siellä esimerkiksi on joku, joka tulee ottamaan sen vastaan.
Kyllä,
sen
ja tarkoitus on nimenomaan aina, tässä on aina mahdollisuus nostaa esiin asioita, ja nimenomaan nyt on nostettu esiin tämä Tiia Kouvo ja mummola. Mm. Ihan sellaisena, niin kuin, että huomioikaa tämä, katsokaa tätä. Nyt odotetaan hänen seuraavaa elokuvaa kuin kuuta nousemaan.
Kyllä, pitää sitä Aki Kaurismäestä vielä sanoa, että hän tuskin harmittaa. Aki Kaurismäki elokuva oli, Kuolleet lehdet oli viime vuonna Suomen katsotuin suomalainen elokuva, ja se on myös tiennyt paljon rahaa tuolla maailmanlaajuisesti. Ja ehkä Aki nyt sai kuitenkin sillä sen, että se sai nimenomaan sitä oikeaa kansainvälistä huomiota, mikä varmasti Akille on tärkeämpää, jos ei kuitenkaan kuin esimerkiksi Cannesissa. Ja sitten ehkä tämän kannustaisin, että jos Aki vaikka sitten vielä tekisi niitä elokuvia, koska se aina on välillä ollut vähän kyseenalaista, että haluaako hän niitä enää tehdä ylipäänsä. Mutta hyvä Suomi-leffa. Yeah. Katsotaan sitten loppuvuodesta, että tuleeko uusia hittejä sitten, kun tämä Hollywoodkin vähän käynnistyy tuolla.
Niinpä, hei, pitäkää pintanne.
Kyllä, mutta seuraavana sitten palataankin Hollywoodiin, kun puhutaan elokuvasta Mulholland Drive. Tämänkertainen elokuva on siis David Lynchin ohjelman käsikirjoittama Mulholland Drive vuodelta 2001. Elokuvan pääosissa on Naomi Watts, Laura Elena Haring, Justin Theroux, Ann Miller ja Robert Foster ja paljon muita pieniä näyttelijäsuorituksia tämä elokuva on täynnä, koska tässä on aika paljon kuitenkin hahmoja. Tämä elokuva budjetti oli 15 miljoonaa ja tuotti 20 miljoonaa, eli aivan hyvin menestyi. Ja pitää sanoa tästä elokuvasta sen verran, että tämä on tämmöinen kulttielokuva, joka kyllä sillä on ollut isompi varjo elokuvakulttuuriin kuin toi, mitä 20 miljoonaa antaa olettaa. Mutta vaikka tämä elokuva on aika outo, niin Lynch oli ehdolla parhaan ohjauksen Oscarista. Ei sitä silloin voittanut, en tiedä kuka voitti, mutta hän voitti kuitenkin Cannesissa parhaan ohjaajan pystin tällä elokuvalla.
Taisi jakaa sen vielä jomankumman Coenin veljeksen kanssa elokuvasta Man Who Wasn't There, se Billy Bob Thorntonin mustavalkoinen länkkäri.
Joo, mutta tämä elokuva on erittäin arvostettu leffa, äänestettiin Saitansaan parhaat leffat, äänestyi siellä 8. Ja semmoista pientä taustaa, että alun perin tämän elokuvan ei pitänyt olla elokuva ollenkaan, vaan minisarja, mutta sitten tuotantoyhtiö ei näyttänyt, että heidän mielestään he eivät uskoneet siihen sarjaan. Tietysti tämä sarjamuotoisuus on David Lynchille tärkeää, koska hän on ehkä kuitenkin kaikista tunnetuin Twin Peaks sarjasta. Mutta sitten Lynch vähän typisti näitä asioita ja teki siitä elokuvan. mikä ehkä saattaa näkyä tässä elokuvassa. Mutta osaatko sinä kertoa meille vähän siitä sen juonesta, koska pitää sanoa, että tämä ei ole kauhean suoraviivainen elokuva.
Joo. No, näyttelijyydestä haaveileva Betty, eli Naomi Watts, muuttaa elokuvan alussa Hollywoodiin tätinsä kämpille, täti on näyttelijä, ja löytää sitten sieltä kämpiltä muistinsa kolarissa menettäneen kauniin naisen nimeltä Rita. Vai onko hänen nimensä se ollenkaan? Häntä esittää tämä Laura Elena Harrin. Ja Betty yrittää sitten auttaa Ritaa muistamaan, kuka Rita oikeasti on. Ja tässä sen tiimelyksessä he rakastuvat ja sitten lopulta löytävät ruumiin. Ja tämän jälkeen elokuva alkaakin yhtäkkiä kertoa Dianestä, jota esittää myös Naomi Watts, joka rakastaa pakkomielteisesti tällaista elokuvan läpimurron jo tehnyttä ja hänet dumpannutta Camillea, jota esittää myös tämä Laura Elena Haring, joka esitti siis Ritaa tuossa elokuvan alkupuolella. Ja eri väleissä myös seurataan yhtä Hollywood-elokuvaa, jota Adam Kesher-niminen ohjaaja, jota esittää Justin Theroux, kuvaa. Ja käydään muun muassa pikaruokaketju Twin Kississä, jonka Lynch on kehittänyt tähän elokuvaan. Ja paljon muuta.
Kyllä, paljon muuta.
Miksi Mikko valitsit tämän elokuvan?
No minulla on tämän elokuvan valintaan kaksi syytä. Ensimmäinen oli se, että tämäkin sijoittuu Los Angelesiin, niin kuin meidän edellisen jakson elokuva Once Upon a Time in Hollywood. Ja lisäksi tämä on meidän elokuvan, tämän meidän koko podcastin ensimmäinen kerta, kun me puhutaan Lynchin elokuvasta. Twin Peaksista ollaan joskus vähän puhuttu silloin, kun se kolmas kausi oli. Mutta Lynchin elokuvia ollaan käyty. Ja sitten kun minä tiedän, että Lynch on varsinkin Jutalle erittäin tärkeä ohjaaja, niin minusta oli aikakin, että hyppäämme Lynchin. Kyllä tietysti Mulholland Drive on varmasti Lynchin tunnetuin elokuva ainakin tällä hetkellä. Niin tämä oli se syy, mutta kerropa Jutta vähän miksi Lynch on sulle tärkeä ohjaaja? Jos osaat tiivistää siitä.
No vaikea kyllä sanoa. Varmaan se, että mä rakastan Lynchin sitä sellaista surrealistista unimaailman ja valvemaailman sekoittavaa tyyliä ja sitä sellaista outoa, pelottavan, kiihottavaa tunnelmaa, joka sen teoksissa usein on. Ja siitä tulee usein sellainen niin kuin varaus ikään kuin siihen, että kun sä katsot sitä elokuvaa, niin se on vähän niin kuin joku sellainen sähkölataus, joka niin kuin jotenkin kulkee läpi sun kehon, ja sitten sä jotenkin odotat koko ajan, että mitähän tapahtuu seuraavaksi. Ja sit se on aina niin yllättävää, ja toisaalta ne tapahtumat, jotka siinä niin kuin seuraa, niin ne saattaa usein ollakin jotain sellaista, mitä sä oot saattanut ehkä pelätä tapahtuvan. Ja siinä on jotain sellaista outoa, hauskaa, selittämätöntä, mitä taas on hirveän vaikea ikään kuin apinoida, eli moni on yrittänyt tehdä jotain Lynchin tyylistä. Muistan sellaisenkin elokuvan ääri taas kuin Mr. Nobody, joka yritti olla vähän sellainen outo ja härä.
Mutta se Jared Leto-asia.
Kyllä, kyllä. Mutta niinku useimmiten ihmiset menee ihan sivuraiteelle, jos yrittävät tehdä mitään Lynchin tapasta. Lynch on niin jäljittelemätön ja hän on niin omaperäinen, niin rakastan sitä hänen omaa kieroutunutta tyyliään.
Joo, Lynch on kyllä ihan ainutlaatuinen ja varsinkin toi tommonen, niin kuin, että se tunnelma, minkä se luo niihin tavallaan, kun se on semmoinen, että sä et voi olla kattomatta, mutta sitten se koko ajan vähän hirvittää. Ja sitten missä koko ajan semmoinen niin kuin tosi synkkää, tyhjää, semmoinen väkivaltainen olo niissä kaikissa sen asioissa. Ja sitten tavallaan, kun sä tiedät myös vähän, että niin periaatteessa niin mitä vaan tässä voi tapahtua, niin kaikessa on semmoinen pieni jännite ja tavallaan myös semmoinen, että oh no, missä vaiheessa alkaa mennä päin perästä? Missä vaiheessa tämä muuttuu niin ihan kauheaksi painajaisasiaksi?
Ja sitten samaan aikaan niissä on aina se sellainen outo kääntöpuoli, missä kaikki onkin sellaista jotenkin valoisaa ja niin kuin asiat onkin jotenkin niin kuin sellaisia ihanan niin kuin wholesomea ja vähän niin kuin tämä Kyle MacLachlan ja sitten tämä Dale Cooper, tämä etsivä näissä Twin Peaks sarjan eri versioissa, jossa se rakastaa sellaista ihanaa piirakkaa ja fiilistelee jotain havunneulasten tuoksuja. Jotenkin on sellainen niin hyvis kuin ihminen voi olla. Niin jotenkin aina niin kuin Lynch löytää sitten niin kuin jostain myös sellaista valoa. Että ne ei ole vaan synkkiä kauhuelokuvia. Ja sekin on niin kuin jotenkin jännittävää.
Niin sitten vaan, kun tässä on myös se, että vaikka siinä on semmoinen pelko koko ajan, vähän semmoinen, niin mä en silti ajattele, että nämä on niin kuin kauhuelokuvia, koska näissä ei ole mitään melkein niitä semmoisia tavallaan, että tämä tunnelma on tosi erilainen, eikä ne keinot, millä tämä kertoo tarina ole niistä kauhuelokuvista.
Tarkoitus ei ole säikytellä, paitsi tässä elokuvassa on kyllä yksi kohtaus, joka on todella sellainen jumpscare.
Mutta no joo, tarkoitat varmaan sitä ukkoa, joka ilmeisesti on ruskin
takana. Joo, se on varmaan pelottava. Taisinko mä näin sen? Okei, mennään siihen.
Mutta, siis, joo. Mutta hyvä, kun olet esiin tämän että näissä elokuvissa aika usein on joku tämmöinen myös tämmöinen valoisa asia, koska tässä elokuvassa se valoisuus on tietysti Naomi Watchin, se ensimmäinen hahmo Betty, jota Naomi Watch esittää aivan mahtavasti. Aivan ja siinähän on semmoinen aivan mahtava fiilis siitä semmosesta, niin kun hän on semmoinen, että minä tulen ja lyön läpi täällä Hollywoodissa, joka on aivan mahtava paikka, ihana täynnä tähtiä ja täällä on ihanaa aurinkoista. Ja se on ihan mahtava se Naomi Watch tässä. Ja varsinkin kun vertaa sitä siihen, kun se Naomi Watch on sitä lopussa niin kun ihan toisenlainen hahmo. Mutta siis siinä on, siinä Betissä on ihanaa sellaista. Tai mulle tuli vähän mieleen se, kun me puhuttiin paraikin sitä Kill Billistä. Ja Kill Billissä on semmoinen kohtaus, missä Uma Thurman menee semmoiseen japanaiseen kahvelaan. Se on silleen, ja se on niinku iski. Niin tavallaan, että siinä oli vähän semmoista samanlaista, semmoista niinku, semmoista valoisuutta ja sellaista. Että se oli ihan, ja sitten varsinkin, kun tässä Betissä on semmoista, niinku, että se on niinku, niin jotenkin semmoinen turmelematon tai semmoinen, että se niinku suhtautuu kaikkeen silleen, että sekin, että se löytää sen naisen sieltä sen kotoa ja se nainen on silleen, en mä muista mitään, niin ei se ole silleen, oh my fucking god, vaan se on silleen, oh, mä voin auttaa sinua, että siinä on tavallaan semmoista niin pustusta, varsinkin kun tämä elokuvan rakenne alkupuolella on niin, että se näyttää sitä, kun ne yhdessä siellä selvittelee ja se on koko ajan kauhan kiva se Betty, ja se näyttää sitä kaikkea, sitten sulla on niitä tosi outoja kauheita kohtauksia, missä koko ajan tapahtuu kaikkea sitä mindfuck twisted asiaa, niin tavallaan se on hieno niinku se kontrasti siinä.
Se on ihan erokas. Toi Betty on, niinku, Naomi Watts on aivan helvetin hieno tässä roolissa. Ja se, miten se onnistuu tekemään Bettystä sellaisen, mä oon kirjoittanut ylös, että se on niinku kirkasotsainen ja intohimoinen Disney-prinsessa. Että jollain tavalla se on sellainen, se on tarkoitettu sellaiseksi pääosanaiseksi, joka vaan tulee ja niinku onnistuu. Mutta sitten se on samaan aikaan, niin kuin Mikko sanoi, turmelematon ja sellainen, että se ei oikein edes tiedä omaa vaikutustaan. Mutta joka kerta, kun se edes niinku ajattelee ja edes niinku silleen aavistuksenomaisesti alkaa mennä jotain asiaa kohti, niin sitten kaikki vaan niinku tapahtuu sille ja kaikki niinku ovet avautuu.
Ja joo, se näyttää välillä ihan grayscaleiltä, niin kuin se näyttää semmoiselta niinku vanhalta Hollywood-tähdeltä.
Kyllä. Ja sitten niinku ihan kaikki menee täysin sekaisin sellaisessa mahtavassa kohtauksessa, jossa tämä Betty todellakin menee nyt tällaiseen koekuvaukseen ja niin kuin katsojana sä oot niin varpailla siitä, että nyt tapahtuu jotain kauheata ja varmaan tää menee jotenkin penkin alle ja se, menee sellaiseen huoneeseen, missä on vähän sellainen klaustrofobinen fiilis. Ihmiset on pakkautunut sinne, se on hyvin pieni se tila ja näkee, että siinä on niin kuin tavallaan sellaisia vähän vanhempia niin kuin tavallaan elokuvan tekijöitä ja näkee, että et voi olla, että nyt tää turmelematon, niin kuin tosi innokas nuori niin kuin näyttelijän alku, niin nyt sille varmaan näytetään niin kuin kaapin paikka ja tapahtuu jotain inhottavaa. Ja sitten siinä onkin sellainen, mä kutsun sitä nahkarukkaseksi, sellainen vanhempi todella rusketettu ja sellainen niin kuin ahavoitunut miesnäyttelijä, joka sitten on vähän silleen, että no niin kulta, että nyt lähdetään tekemään tätä. Ja sen on tarkoitus olla sellainen niin kuin intiimi. Sellainen rakas, niin kuin vähän sellainen outo. Se on vielä sellainen, että se on niin kuin esittää sellaista vanhempaa miestä, joka on ilmeisesti niin kuin vähän molestunut sellaista nuorempaa naista. Ja siinä on sellainen inhottava tunnelma. Mutta sitten se Naomi Watchin ja sitten Betty jotenkin niin kuin laittaa päälle sellaisen turvaviettelijä vaihteen, missä se on vähän niin kuin silleen, että se jotenkin näyttelee sitä sellaisella David Inchalun. Jotenkin tulee sellainen fiilis, että se on silleen, että hei, nyt vedät sellaisen very sexy, but not knowing it's so sexy. Ja nyt vaan niin kuin se juttu päällä ja siinä ei ole mitään sellaista taka-ajatusta sulla, että sun ei ole tarkoitus niin kuin silleen saada kaikkia niin kuin lähkäämään sun suuntaan, mutta kaikki menee aivan lakoon, se kohtaus on aivan uskomaton, se on täynnä sellaista todella hullua, sellaista niin kuin eroottista, sellaista, niin kuin, että se niin kuin dominoi se Bettyn hahmo yhtäkkiä koko sitä huonetta ja myös sitä vanhempaa nahkarukkas mui äijää ja jotenkin niin kuin ottaa sen tilanteen haltuun sellaisella niin törkeällä jotenkin niin kuin meiningillä. Ja sitten se on sen jälkeen silleen, oliko se hyvä? Oi kun kiva, okei, no mut nähdään myöhemmin. Että katsoja menee siitä täysin niin kuin tolaltaan, kuin myös kaikki siinä huoneessa. Ja se on niin kuin aivan uskomaton.
Joo, se on aivan siis uskomattoman hieno kohtaus ja myös tosi ahistava, mutta siinä on vähän semmoinen samanlainen fiilis, kun mä vertaisin tätä elokuvaa vähän sen La La Landiin, joka myös kertoo tämmöistä nuoresta aloittavasta näyttelystä, joka yrittää päästä läpi. Niin siinä Naomi Watchin siinä, miten se oli semmoinen, hei, nyt mä oon täällä, ja sitten käänti se, ja sitten se oli semmoinen niin kuin vähän semmoinen viettelevä semmoinen, ja se oli taas pois. Se oli vähän samalla, niin kuin, mitä Emma Stone on siinä elokossa, missä se näyttelee niitä eri rooli, semmoisia kohtauksia, ja sitten se on silleen, oliko toi hyvä vai niin kuin mitä,
niin, että
se, et se on superhienoa. Mutta siis mun mielestä siinä jopa niin kuin kauheinta siinä koko kohtauksessa on se, miten se loppuu, se koko tilanne on niin, että sitten se lähtee kahden semmoisen, hänellekään vähän tutun naisen kanssa silleen jotenkin pois sieltä. Ja sitten se peti on siinä silleen, että sehän meni tosi hyvin, että mulla on hyvä fiilis tässä, ja se nainen on silleen, heillä on tämmöisiä vanhoja kuppeja, jotka on tehnyt moneen kymmenen vuoteen mitä elokuvaa. Tuota elokuvaa ei ikinä tulla tekemään. Ja tavallaan siihen tulee semmoinen olo, niin kuin, että eli nyt sä olit tuolla niin tuommoisen vanhan äijän kopeloitavana ja sille ei mitään väliä.
Mä luin sen niin, että se ei tunne niitä naisia, mutta ne naiset on silleen, jumalauta, tuo muija on hyvä. Nyt me kaapataan se tällaiseen toiseen elokuvaan ja sitten sen takia ne on silleen, älä nyt tähän elokuvaan mene. Meillä on
tämmöinen
toinen juttu.
Mä jotenkin jostain ymmärsin, että se vanhempi nainen tunti sen perin tädin. Jotenkin siinä oli semmoinen.
Voi olla, mutta mä jotenkin näin sen, että se on se tapa, millä se tavallaan päätyy sitten niin kuin sinne tota sen Justin Theroux elokuvan kuvauksiin. Ja sitten tapahtuu tällaisia uutoja asioita ja sitten se onkin ehkä joku toinen näyttelijä tai mitä ikinä tapahtuu.
Kyllä. Pitää sanoa, että minä olen aina iloinen kuin Justin Theroux elokuvissa, koska minä sitten voidaan kertoa se, että Justin Theroux esitti ei yhtä, vaan kahta eri hahmoa Sex and the Cityssä.
Tärkeä yksityiskohta.
Hän on niin hyvä ja komea mies, että se on silleen, yksi kerta ei riitä.
Niin, hän näyttää tässäkin ihan mahtavalta.
Aivan mahtavalta.
Ja meni jotenkin vähän sekaisin niistä, kun hänen pokistaan pelkästään. Mä olin vähän silleen, että okei, ne näyttää tavallaan ihan hirveän törkeiltä, niin kun ne on sellaiset vähän niin leveet tästä sivulta, ja sitten niin sellaiset vähän nopealasityyppiset edestä, ja sitten mä oon silleen, mut pitäisikö nyt kaikkien kuitenkin käyttää tällaisia, koska 2001 on niin kuin aika.
Ja sitten sit kun se silloin koko aine päässä, mutta ylipäänsä musta Justin Theroux on tässä tosi hauska hahmo. Se on tavallaan vähän semmoinen, niin että mä en ihan ymmärrä, mihin tässä liittyy, mikä mihinkään paitsi siinä lopussa vähän. Mutta että muuten tässä jossain vaiheessa voidaan vähän jutella sitä, että miten me luetaan tätä elokuvaa. Mutta tavallaan, kun silläkin on tämmöisiä omia hassuja seikkailuja, että silloin se menee kotiin ja sitten se vaimo paneekin jotain ihme länkkäriäijää.
Joka näyttää remonttireiskaa.
Ja jota paituva esittää Billy Ray Cyrus, joka on Miley Cyrusen isä, joka on tehnyt sen Achy Breaky Heart -kappaleen tekijä. Mutta pitää sanoa tosta, että David Lynchillä on siis, tai ainakin sillä ihmisellä, joka kästää se elokuvia, on aivan mahtava silmä. Se valitsee semmosia niin mielenkiintoisia niin kuin ihmisiä näihin rooleihin.
Mä aivan varmaan, että se David Lynch itse, joka on silleen, hei, koska siis David Lynch valitsi sen Bobin esittäjän Twin Peaks silleen, että hei lavastaja, hei, mikä sun nimi on? Ai Frank Silva? Sä oot nyt tää Bob. Ja sitten oli silleen, what?
Joo, mutta sekin tavallaan se, miltä ihmiset näyttää tässä, niin on niinku tavallaan niin tärkeä osa sitä. Ja sitä harvoin niinku aattelee tämmöistä, koska ihan miettii vaan sitä koko sitä Betsyä ja sit sitä Ritaa, kun ne on niin semmoinen niinku klassinen Hollywood-asia, että ne on niinku tumma ja vaalea ja niillä on aika molemmilla aika semmoinen klassinen look.
Ja siis niinku se Ritaan, koko se juttu on, nyt mä tajusin sen, mä en niinku nuorempana tajunnut, mutta se Laura Elena Herring näyttää ihan Rita Hayworthilta. Ja tässä elokuvassa sitten hän, kun on muistinsa menettänyt, niin hän näkee Rita Hayworthin Gilda-elokuvan julisteen ja on silleen, apua, mikähän mun nimi on? Sitten silleen, mun nimi on Rita. Mut pointti on se, että se näyttää tismalleen Rita Hayworthilta. Ja sen takia se on valittu tohon noin. Ihan, siis niinku yksi syy on varmasti se. Ja se on uskomattoman näköinen. Ja ehkä se on ollut tämän jälkeen missään. En mä niinku muista.
Mä olin vähän silleen, että onko tää niinku kuollut toi näyttelijä, että miksei se ollut missään? Sitten mä katsoin niinku se IMDb, että silleen, on se vieläkin elossa ja se on joku semmoinen random TV-näyttelijä, mutta
Mut mulle tuli vähän siitä mieleen, ja tää on nyt ihan tällainen Twin Peaks ja Lynch-tietäjille, jotka tietää, mutta uudessa Twin Peaksin kaudessa siinä kolloskaudella on sellainen tosi random brunetti, jonka nimi on, sen näyttelijä nimi on Krista Hall tai Krista Bell tai jotain. Ja se sitten sellaista pientä roolia, joka on ollut tosi lähellä sellaista David Lynchin itsensä esittämää sellaista FBI-pomoa. Ja se on tismalleen samannäköinen kuin tämä Laura Elena Herring. Niin mulle tulee sellainen olo, että tämä on vaan sellainen juttu, että David Lynch vaan tykkää tämän näköisestä naisesta.
Siis mä ajattelin sitä vähän
ihan samaa. Silleen, että tämä on hänen mielestään kaunista ja hän on vaan kästänyt myöhemminkin tämän näköisen
ihmisen. En nyt halua mitenkään häntä tässä esinellistää, mutta hänellä ei ole mitkään maailman rumimmat tissit, eikä maailman pienimmät tissit. Jotka
hänellä on tosi kauniit rinnat.
Kyllä. Mutta pitää sanoa, mä haluan vielä palata tuohon näin Wattsiin, koska Mä en silleen periaatteessa pidä Nine Watchia oikein minään.
Mä itse muistin tämän ja vähän mietin, että mitähän Mikko sanoo nyt.
Joo, tästä. Mutta mä oon ehkä tajunnut, että tota, koska Nine Watch, no okei, silloin on oikein huono agentti, se ei ole löytänyt kunnon rooleja. Sitten silloin se ongelma, että se on liian lähellä jotenkin Nicole Kidmania, joka on yksi Hollywoodin isoimmista tähdistä.
No myös jotkut bestiksi.
Niin on, ne on myös bestiä, ne molemmat Australiasta näin. Niin tavallaan, että Nine Watchilla on silleen, sillä olisi enemmänkin paukkuja antaa, mutta sillä usein, sillä on jotenkin ollut vähän semmoinen ura, että se on joutunut niihin nimenomaan semmoisiin blondi-rooleihin, mitä se esitti siinä alussa. Ja se on niinku, vähän niinku surullistunut, kun se näki tässä, oli silleen, tämä on aivan mahtava.
Ja Nine Watch on kertonut jossain haastelussa, että tämä Bettyn tavallaan tarina ja myös se Hollywoodin tuleminen ja tavallaan se, että myös se sen Dianen, eli sen jälkipuoliskon tota, naisen tarina, eli se onneton Hollywood-elämä, niin sanoi, että se on tosi lähellä sitä, mikä hänen kokemuksessa oli. Hän on pitkä aikaa yrittänyt Hollywood-läpimurtoa, ei ole saanut oikeastaan käynyt kuvauksissa, ei ole soiteltu takaisin. Eli hänellä on ollut vähän tämän tyyppinen niin kuin oma tausta.
Joo, nyt on vähän toivoa, että ne saisi jotain vähän nostaa, kun hän on siinä Feud, missä on Truman Capote ja hänen joutsenensa. Harmi, että se on niin tyyppisen sarja, mutta tota, Naomi Watts on siinä oikein hyvä. Mutta tavallaan, että kyllä mä niin vähän aloin arvostaa Naomi Wattsia enemmän, mutta sitten mä olin myös silleen, niin tajusin, että koska mulla on välillä tommosia näyttelijöitä ja näyttelijät, että mä oon silleen, ne ei ole mitään. Niin sit mä oon silleen, että mä ehkä liian karunille, että ne on silleen, ne voi olla paljonkin, mutta ne ei vaan saa niitä rooleja, missä ne vois näyttää sitä.
Sitten joku Lynch antaa tällaisen roolin, niin tää on ihan uskomaton. Ja kyllä täytyy sanoa, että Naomi Watts näyttää ihan käsittämättömältä tässä. Et heti alussa, kun sillä on sellainen niin kuin neulepusero ja sitten sellaiset kaprit, ihana 90-luvun loppu, 2000-luvun alkuluukki. Mutta mä katsoin, että ihminen ei oikeastaan voi niin kuin näyttää enempää sellaiselta, niin kuin, et jotenkin Hollywood niin kuin sellaisten rankkojen, niin kuin, ankarien mittojen mukaisen niin kuin kauniin näköinen. Tosi laiha, niin kuin jotenkin just oikein mallinen ja mutta tuli sellainen olo, että melkein niin kuin masentuu, kun katsoo, kun on silleen, että se on tosi rankkaa. Niin jos tämän näköinen ihminen ei pärjää, niin kuka pärjää? Mm.
Mutta toisaalta, eikö me puhuttu ihan pari jaksoa sitten siitä, että usein niin kuin, parassa näyttelijästä on joku semmoinen pieni twist. Niin, joku semmoinen, että ne ei ole ihan täydellisiä.
Se on totta. Ja Naomi on tosi...
Kyllä, mutta pitää sanoa Naomista vielä, että sitten toisella puolella, kun hän näyttelee sitä semmoista... semmoista itsemurhan partaalla olevaa semmoista ei ehkä niin hyvin menestynyttä lesbonäyttelijää, niin kun sit siinähän sit näyttää ihan sellaiselta niin kuin narkkarilta ja semmoiselta, niin kuin, että kaikki, jotka näkee sen, näkee, että vitsi, toi ei voi hyvin, niin kuin, että se on ihan mahtava se muodonmuutos.
Se on upea. Mua tota harmittaa, että muistaakseni hän ei saanut tästä niin kuin Oscar-ehdokkuutta, ja tämä on tietysti niin outo tämä elokuva, mutta kuitenkin Lynch oli huomioitu, niin tota, musta olisi ollut hienoa, että hänetkin olisi huomioitu. Mun täytyy sanoa tuosta, kun sä otit esille sen, että Lynchillä on joko sillä on hyvä roolittaja tai se itse roolittaa tosi mielenkiintoisen näköisiä tyyppejä, niin musta, niin kun, mä en vaan muista, kuka se näyttelijä on, mutta se on niin kun yksi, mun tulee melkein kyynelet silmiin, kun mä mietin sitä sellaista alun miestä, joka on siellä Twinkies siellä pikaruokaketjussa ja selittää superhermostuneena sille jollekin kaverille, joka näyttää tai etsivältä sitä unta, missä se on silleen, että apua, että me ollaan molemmat täällä ja mä oon tuolla. Ja sä oot tässä, ja sitten me ollaan molemmat tosi tosi peloissamme, me nähdään niin kuin seinän läpi, kun joku mies on siellä takana ja tekee jotain. Ja sitten sen jälkeen ne niin kuin lähtee kävelemään sen pikaruokapaikan takana olevalle roskisalueelle. Se on kuvattu niin kuin jossain, joku Hitchcock-elokuva, se on ihan järkyttävää, kun ne lähestyy sitä niin kuin takaroskiksen sellaista seinää. Ja koko ajan sä oot silleen, että mistä on kuvattu tälle, että tulee sellainen olo, että jotain sieltä tulee, ja sitten sä kuitenkin luotat siihen, että ei sieltä mitään tule. Ja aikanaan mä oon nähnyt tämän siis jossain, niin kuin, muista, onkohan mä nyt, mä en mä varmaan nähnyt, että elokuvissa sulla mulle liian traumaattista, mä oon nähnyt tämän varmaan niin kuin sitten DVD:llä. Mä oon niin kuin huutanut ihan täysiä, kun sieltä yhtäkkiä tuleekin sellainen, niin kuin, siis mustanaamainen mies, ei siis tummainen, vaan siis ihan sellainen niin kuin hampaaton, sellainen niin kuin koditon Los Angelesiläinen niin kuin mies. Ja se on vaan tosi pelottavaa, ja se on kuvattu niin mahtavasti, että kun se tulee sieltä, niin se on niin järkytys, että tämä tosi superhermostunut, niin kuin jotenkin liikuttunut mies, niin se kaatuu maahan, niin kuin se sai sydänkohtauksen, ja sitten sen kaveri yrittää auttaa sitä. Ja se on jotenkin ihan hirveä kohtaus. Siinä on tosi, tosi voimakas lataus, ja se on kuvattu nerokkaasti. Mä ajattelin, että se on aivan täydellinen.
Joo, se on aivan siis mieltön kohtaus, ja se koko niin kuin se, se tavallaan se semmoinen niinku kemia tai se mikä niiden kahden hahmon siinä alussa on. Koska tavallaan on vähän semmoinen, että onko noin niinku ystäviä, vai onko niinku työkavereita, vai onko toi tyyliin niin, koska se on vähän silleen, hoho, ja mitä toi horisee, ja vaikuttaa hullulta äijältä, että mitä toi niinku on. Että se on niinku tosi hieno. Ja sitten varsinkin sinne, no tavallaan siis mä oon myös vähän silleen, se on pelottava, kun tulee se koditon mies sieltä. Mutta siinä on vähän sellaista huvittavuutta, kun sehän liikkuu vähän silleen sivuttain. Että se ei liiku silleen niin kuin normiin, vaan se on vähän niin kuin semmoinen joku laite, joka tulee silleen, että se vaan vie.
No se on käytännössä silleen, että jos sä oot nähnyt Ring-elokuvia, niin sä oot silleen toinen sama tyyli, millä se muija tulee sieltä.
Joo. Mutta se on aivan superhieno hieno kohtaus. Ja sitten varsinkin, kun siinä on myös sitten semmoinen toinen juttu, mikä näissä Lynch-jutuissa on. Että kun sillä aina on se semmoinen niin kuin tämmöinen, tää on tämmöinen perusamerikkalainen diner-meno, joka me kaikki on nähty sitä kertaa. Mm-hmm. Mutta silti se, mitä tässä tapahtuu, on jotain niin kuin tosi hirveätä. Ja se luo tähän semmoisen niin tosi kummaisen tunnelman, koska tapahtuu täällä niin dinerissa.
Niin kuin toi just se, että arki niin kuin repeää ja sitten jotain kauheata näkyy sieltä. Että se on niin kuin pelottavaa. Se on niin kuin Lynchin sellainen trademark.
Joo, mutta tässä elokuvassa on siis niin paljon näitä tommosia pikkujuttuja. Tässä on semmoinen tosi pelottava vanha pariskunta, jotka on jotenkin sukua sille Petille. Ja sitten ne on kuitenkin semmoisia hulluja, jotka asuu, että ne vaan menee sinne limuusille ja nauraa. Ja sitten lopussa ne on semmoisia pieniä ihmisiä. Niinku.
Siinä on sellainen, se mummo niinku hakkaa sen papan polvea mun mielestä demonisesti. Se on niinku ihan hirveä, sitten ne samaan nauraa ja kiljuu. Se on ihan hirveän näköinen. Sitten mä en kestä, tässä on niinku sellainen cowboy, joka on mun mielestä sellainen, niinku, se on vaan niinku, että onko tämä David Lynch vai ei, mutta luultavasti kyllä, sellainen oudosti puhuva, sellainen kaupoiksi pukeutunut, mutta tavallaan niinku sellainen, että ei ton näköinen ihminen voisi oikeasti näytellä missään Hollywood-elokuvassa, joka silleen niinku pyytää sen Justin Theron esittämän ohjaajan johonkin helvetin pimeelle kukkulalle, ja sit siellä kovistelee sitä sellaisella niinku oudolla lännen aksentilla, ja sä oot koko ajan silleen, että mitä helvettiä tuo seuraavaksi kertoo, että mun pelottaa.
Niin, mutta se aksentikin on semmoinen, että tavallaan kun se ei puhu uhkaavasti, se on toteaa, niin kuin, että jos et tee niin kuin sulla on sanottu, niin siitä käy huonosti. Ja näin se menee. Että siinä on tavallaan semmoinen outo niin kuin semmoinen, että se ei tavallaan puhu mitenkään niin pelottavasti.
Mutta sitten se yllyttää silleen, että hei, sanoitko noin vain siksi, että haluat miellyttää minua? Vai ajatteletko oikeasti noin, jos tottia silleen, mitä vittu?
Ja mitä sinä olet vasta
siihen? Oh my god, totta kai, hetkinen, en mä halua miellyttää, eikun joo. Siis ihan sellainen niin kuin tosi ahdistava, vaikka se on todella rauhallinen ja just niin kuin sanoit, ei ollenkaan niin kuin kovisteleva.
Joo, klassi. Ja ylipäänsään se Justin Theron rooli asia, se on sellainen hassu juttu, että se on siis ohjaaja ja sitten se halusi käsittää sen elokuvan kuin ihmisen. Mutta sitten se on sellaisessa oudossa tapaamisessa, jossa sanotaan, että ei, kun se käsittää tämän ihmisen. Ja sitten silleen, mitä vittua? Ja siinä on tavallaan sellaista outoa, että miten tämä niin kuin toimii.
Ja sitten siinä on ihan mahtava sellainen niin kuin joku loitsu, jota sellaiset kaksi italialaista salkkumiestä, jotka on elokuvan rahoittajia toista, ja sitten Dan Hedaya, jolla on sellainen todella yrmy, niin kuin kulmakarvat, rutussa ilme. Ja toinen on sellainen italialaisen näköinen mies, vanha pappa, joka tilaa espresson, sitten pyytää niin kuin tarjoajalta sellaisen napkinin, tuo espressoa, ja sen jälkeen löräyttää sen espresson siihen napkinille silleen todella ällättävän näköisesti.
Ja niin kuin tosi kauan.
Ja sitten sanoo, this is the girl. This is the girl. Sä oot silleen, aivan, eli tämä muija pitää käästetä tai jotain. Se on hauskaa, että tulee sillä olla, että se espresson sylkeminen on tavallaan niinku, se on niin uhkaavaa. Että sit sä oot silleen, mä en halua tietää, mitä tapahtuu, jos mä en roolita tätä muijaa.
Joo, mutta sit tässä ehkä tämän elokuvan yksi tunnetummista kohtauksista ja silleen ehkä niinku vaikuttavin kuitenkin jollain tasolla on se Club Silencio. Jonne Rita ja Betty menee kuuntelemaan semmoista laulajaa. Tai siinä on muitakin esityksiä, mutta se laulaja on... Ja siinä se on semmoinen ihan mahtava kappale, että semmoinen nainen olevina esittää. Mutta sitten se kohtaus vähän loppuu siihen, että se nainen niinku pyörtyy siinä, tai se käy jotain, se vaan lakoo sinne maahan, ja sitten se musiikki vaan jatkuu. Ja siinä tavallaan on semmoinen, niinku, että se jotenkin... Että niille Bettylle Ritallekin se on semmoinen... Että tässä tapahtuu jotain, mitä me ei niinku tajuta.
Ja siinä on jotain sellaista elokuvan jotenkin siihen perimmäiseen olemukseen pureutuvaa sellaista, jotain näytetään, mutta mitä on todellisuus ja tavallaan jossain kuuluu ääni ja ihminen niinku aukoo suutaan, mutta ääni jatkuu, kun ihminen niinku makaa maassa elottomana ja jotain sellaista niinku huikeeta, mitä Lynch yrittää sanoa sillä, niin kuin siitä, että mitä elokuva on. Ja se on jotenkin tosi hauskaa, ja siitä on kirjoittanut tosi monet elokuvateoreetikot todella paljon erilaisia fiksuja tekstejä. Mut siinä on mahtavaa se sellainen ääni, jolla ei ole enää niin kuin tavallaan sitä lähdettä.
Ja varsinkin, koska se nainen, joka esittää sitä kappaletta, niin on niin silleen tunteella mukana, ja niin kuin me kaikki ajatellaan, että... Ja vitsi, se on hyvä laulaja. Ja se tavallaan rikkoutuu se, niin kuin, että eihän se välttämättä osaa ollenkaan laulaa se nainen.
Ja, niin kuin... ja tavallaan tässä on niin kuin, että samaa asiaa niin kuin jotenkin Lynch tutkii sillä kohtauksella. Se pedi on niin mahtava siinä koekuvauksessa. Mm. Tavallaan, miten huikealla tavalla niin kuin, meidät voidaan saada uskomaan tunteita, ja välittää meille tunteita, vaikka niinku niitä ei todellisuudessa ikään kuin tapahdukaan. Mm. Se on niinku täysin kuviteltua ja esitettyä, niin se on mahtavaa.
Mutta hyvä, kun Jutta aloit nyt puhumaan tuosta asiasta, koska mä ajattelin, että tässä lopussa voitaisiin vähän puhua siitä, että tämähän on tämmöinen elokuva, jossa niinku monet, tai niinku aika useat, minäkin olen katsonut tänne monta kertaa, ja aina on ollut vähän semmoinen what? Että mitä tästä pitäisi niinku ajatella ja mistä niinku kertoo? Näin, ja sitten tässä on tietysti netissä niin kuin pullollaan, koska Lynch itsehän ei ole antanut minkäänlaista ohjetta, tai Jutta kertoisi, että hän on antanut ohjeita, mutta on varmaan ihan pilapalaa, semmoista pilipalia, että se ei
hän
oikeasti...
Hän on antanut sen 10 kohdan, niin kuin, että kiinnitä huomiota näihin asioihin, joista 10 on, where's Aunt Ruth? Jotka on mutta siis mä uskon, että Lynchillä on todella hauskaa, kun se on ollut silleen, niin kuin, että nämä eri asiat, niin... miettikääpä niitä ja sitten tulkaa takaisin ja ei ole mitään niin yhtä vastausta.
Joo, siis mä muistan silloin, mä voin sanoa tässä nyt, että tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun mä näen tätä elokuvan niin, että minä sitten kaivoin netistä jonkun semmoisen tulkinnan ja sitten katsoin sitä sen kautta. Mutta sitten mä muistan, niin kuin, että kun mä oon katsonut tätä aiemmin, niin mä jotenkin ajatellut, että tämä kertoo jostain semmoisesta niin kuin, ei niin kuin kohtalosta, mutta semmoisesta niin kuin satunnaisuudesta, mikä niin kuin ohjaa meitä kaikkia. Silleen niin kuin, että niin kuin se Betty ei sit saa jotain sitä roolia siinä Justin Theroux-elokuvassa, niin sit siihen vaikuttaa se outo italialaisten tyyppi, on semmoinen hullu sekoilu, josta eihän Betty tiedä siitä mitään, eikä se maa sille mitään. Se voi olla niin hyvä, kun se voi olla vaikka miten hyvä, ja se ei ikinä tule saamaan sitä, koska nämä hullut italialaiset sekoilee siellä. Niin kuin tavallaan mä ajattelin, että siinä on jonkinlainen tämmöinen asia, mutta en mä silti osaa sanallistaa sille, että riittääkö se muuta kuin tuohon kahteen asiaan, mitä mä nyt sanoin, että se Betty ja sen ura ja sitten se satunnaisuus, mikä tapahtuu siinä sen Justin Theroux ympärillä, niin tavallaan, että kyllä mä muistan, että mä oon ollut aina tosi hämmentynyt, ja sitten mä muistan, että kun tämä elokuva on niin tavallaan kahdessa osassa, että tässä on tämä Betty-vaihe, ja sitten ehkä viimeiset 30 minuuttia on se Diana-vaihe, jossa tämä Naomi Watts esittää semmoista masentunutta lesboa, jonka urana tästä ei olekaan hyvin mennyt Hollywoodissa. Niin mä en ehkä sitä niin kuin yhdistävää tekijää löytänyt, mutta nyt kun minä luin, että mistä se voi kertoa, niin nyt se niin kuin auttoi mua vähän sen. Että se toinen puolisko oli jostain aika silleen selvä. Musta se ei ihan selittänyt sitä ekaa puoliskoa se mun luenta, mutta
Eli
mä luin semmoisen asian niin, että se alkuosio on niin kuin Bettyn tavallaan unelma siitä, miten asiat olisivat menneet. Koska hän oli ihastunut siihen Ritaan tai siihen toiseen naiseen. Ja tavallaan siitä semmosesta, mä jotenkin siihen lukisin, että se on vähän semmoista Bettyn semmoista, että se varmaan kokee, että hänellä on niin paljon outoa baggagea tai hänessä on niin paljon virheitä jo, että sen takia tämä nainen ei rakasta häntä, niin sen takia hän kuvittelee siinä alussa, että hän on niin kuin tämmöinen uusi, tämmöinen niin kuin neitsellinen, upea tämmöinen jotenkin hahmo, joka tulee sinne, hän on ihan tyhjä, hän voi antaa vaan sitä omaa rakkautta ja kiltteyttää sille Ritalle näin. Ja sitten siellä lopussa kerrotaan siitä, että se on vähän niin kuin seonnut se Naomi Wattsin hahmo, ja sitten sen takia se palkkaa semmoisen niin kuin murhaajan, että se murhaa sen naisen.
Eli sen Ritan.
Ja sitten hän lopussa tietysti katuu sitä niin paljon, että hän sitten niin kuin tappaa itsensäkin. Että tämä on tämä luenta, minkä mä luin netistä, joka kyllä auttoi tässä elokuvassa, niin kuin, kun tätä sitten katsoo. Ja se tavallaan ihan toimi, mutta... En mä tiedä, oliko sekään nyt ihan kahden tyhjentävä.
Ja mun mielestä se, mitä sä äsken alussa sanoit, että miten sä olit tehnyt sen oman tulkintasi siitä, että se kertoo niinku tästä Hollywoodin satunnaisuudesta. Tai ehkä niinku elämän satunnaisuudesta, mutta ehkä tässä kontekstissa nimenomaan Hollywoodin siitä, että sä voit olla vaikka kuinka hyvä, mutta isot voimat on liikkeellä ja niinku, että sä et mahda sille mitään. Niin musta tuntuu, että toikin on, niinku, toi on täysin totta. Ja tavallaan niinku isostihan tää kertoo jotenkin siitä, että miten... jos palataan taas siihen, että tämä kertoo Los Angelesista, tämä kertoo Hollywoodista niin kuin La La Land, tai niin kuin se Once Upon a Time in Hollywood, mutta aivan eri tavalla kuin ne. Ne kertoo niin kuin silleen jotenkin sellaisesta maailmasta, jonka niin kuin lait voi oppia. Että sä voit jotenkin oppia niille tavalle ja sitten jotenkin niin kuin käyttää niitä hyväksi. Ja siellä voi olla niin kuin upeita asioita odottamassa sua. Ja sellainen pitkä kaari. Että niin kuin Once Upon a Time in Hollywoodissakin on pitkän uran tehnyt ja okei, vähän joutunut johonkin TV-sarjaan. Mutta kuitenkin niin kuin tavallaan, että sä oot saanut paikkasi, sä oot löytänyt itsesi ja niin kuin tavallaan, että sä kuulut sinne. Mutta
sitten siinäkin on niin. Tavallaan se Margot Robbie-hahmo, joka on se, niin kuin, että hänen uransa on niin kuin, vähän niin kuin alussa.
Kyllä, se on totta, että se on vähän samantyyppinen kuin toi Betty. Se on muuten hyvä pointti. Sittenkin tässä se on niinku sellainen, että et Lynch katsoo tätä melkein niinku jollain voyeristisilla sellaisilla kiikareilla, missä se on silleen, että miten tyhjää ja miten täynnä täyttymystä, outo paikka. Jotenkin sellainen, niinku, että samaan aikaan se on upeinta, mitä koskaan voi olla ja mitä kaikki haluaa. Ja sitten samaan aikaan se on silleen, niinku kauhea, tällainen niinku, vähän niin kuin joku parkkipaikka, just, jossa niinku, voi olla... Hetken kuluttua sä voitkin olla jossain, no tää ei tule kauhean vahvan, mutta tavallaan, että sä voit olla siellä kodittomana ja niin kuin, jotain pimeää siellä on. Ja jotenkin niin kuin, mun mielestä se on yksi asia. Mutta silloin, kun mä oon ensimmäisen kerran nähnyt tämän, niin mua naurattaa tosi paljon. Kun mä oon silloin ollut silleen, oh my god, tää on varmasti joku ratkaisu. Ja sitten mä oon ollut silleen, mä yritän selvittää. Ja sitten mä oon oikeasti miettinyt tätä tosi silleen, ja sitten tapahtuu tää. Ja sitten mä oon niinku yrittänyt silleen niinku yhdistää näitä kahta osioita ja ollut silleen, mutta miten tää? Ja näin. Ja tässä on myös sellainen niinku sininen avain ja sitten sellainen sininen laatikko. Ja mä oon yrittänyt miettiä silleen, niin sitten kun se avain, kun sitä käännetään, niin sitten tapahtuu sellainen, että tämä muuttuukin joskus toiseksi. Ja sitten niinku loppujen lopuksi mä tulin yliopistolle ja mä muistan, että sellainen vanhempi opiskelija oli silleen, että sä kuulemma tykkää David Lynchin jälkeen. Sitten mä oon silleen, joo. Sitten silleen, oletko näin Mulholland Drive? Mä silleen, todellakin, vitsi, se on kyllä crazy elokuvasta. Silleen, niin, osa sitten unta. Sitten mä oon silleen, vittu! Mutta niin kuin, sehän on ton elokuvan ratkaisu, kun tässä elokuva alkaa sellaisella. Siinä on ensin sellainen hauska, sellainen paritanssijuttu, mikä muistuttaa just La La Landia. Ja sitten sellainen lähikuva tyynystä.
Mm.
Ja sitten keskivaiheella elokuva on uusi lähikuva tyynystä. Niin sä oot silleen, voi luoja, että tavallaan niinku... Tavallaan osa, niin kuin, että tässä voisi olla, niin kuin, että yksi ihminen näkee unta. Tai, että molemmat on unia, mutta erilaisia unia. Se on niin kuin yksi tapa myös nähdä tämä.
Ja toki, kun sitä alkaa katsoa sitä unipuolta, niin sitten siinä toisella pienellä osalla, niin siinä on aika paljon niitä semmoisia vihjeitä, niin kuin, että miten se on yhdistellyt siinä unessaan. Mm. Semmoisia ihmisiä, joita se on randomisti vaan tavannut kyllä, ja siellä kyllä. Niin kuin tapahtuu.
Ja silleen niin kuin tästä saa sellaisen niin kuin suht... jotenkin ymmärrettävän kokonaisuuden, mutta ei koherenttia. Mielestäni se on just sellainen, että ei tätä missään nimessä saa sellaiseksi, että kaikki menee näin loppujen lopuksi.
Mistä mä nautin? Koska mua pelotti jopa googlettaa sitä, kun mä oon silleen, voi ei, jos se on sellainen juttu, että mä tiedän sen, ja mä oon kohta silleen kaikista asioista silleen, no tietysti se meni noin. Selvä. Että se muuttuisikin tyylisemmäksi elokuvaksi. Niin. Mutta ei se muuttunut tyylisemmäksi. Tavallaan sitä oli hauska nyt katsoa silleen monella kerralla, kun on kahdetta elokuvan, niin katsoa viimein silleen, että etsii sitä silleen, okei. Näin, että edelleen se oli erittäin hieno elokuva. Ja onhan se niinku jännittävää.
Tämä on mun mielestä, mä oon ihan samaa mieltä, että jos se on tyhjennettävissä ja tavallaan pinnattavissa, niin kuin M. Night Shyamalanin elokuvat, niin sehän niinku tietää loppua sen elokuvan tavallaan niinku kulttuuriselle matkalle.
Miksi sä katsoit sitä ikinä uudestaan? Niin. Se on se.
Mä oon kanssa silleen, toi jäpä se on.
Niin, ja sitten varsinkin tommosissa ihme, missä joku syy kertaa lopussa, niin niissä on usein se pelko, että syy on niin vitun tyhmää, että kaikki mitä sen elokuvassa on tapahtunut, niin on sulle silleen, tää on kaikki vitun tyhmää.
Ja monesti se onkin näin.
Niinhän se usein on, koska... On vaikea keksyä siellä juonia, mitkä olisi silleen... Mutta tavallaan se on David Lynchin ihana, että Lynch on päättänyt, että ei sen tarvii olla järkevä ihmiselle.
Ja sitten se on nimenomaan se, että se ei mene sen tavallisen logiikan mukaan. Mä oon aiemminkin lainannut tässä tällaista David Lynch-dokkaria, joka tuli ehkä 5 vuoden sisään, jossa Lynch oli työhuoneellaan ja sitten sitä jututettiin siinä dokkarissa. Ja se kertoo, että hänen yksi sellainen... Niin kuin, perustava kokemuksessa on, että hän on lapsena ollut silleen ulkona pihalla ja sitten nähnyt, että sellainen nainen on raahautunut niin kuin jalkakäytävällä ihan verisenä silleen. Ja sitten hän on ollut silleen, mitä tapahtuu? Ja ilmeisesti, mä en enää muista, miten mennyt, oliko se niin, että se nainen on pahoinpidelty tai jotain, mutta kuitenkin keskellä niin kuin sitä sellaista kirkasta päivää ja niin kuin turvallista sellaista niin kuin leikkiympäristöä on niin kuin joku tällainen niin kuin verinen nainen. Ja jotenkin sellainen niin kuin ymmärrys siitä, että milloin tahansa niin kuin voi revetä sellainen niin kuin outo ulottuvuus siihen niin kuin normaaliin olemiseen, niin mun mielestä se on sellainen todella selkeä, niin kuin, että ei kysymys ole siitä, että se yrittää jotenkin silleen ehdoin tahdoin rakentaa jotain, vaan se on silleen, että tällaista se on. Se voi milloin tahansa tapahtua. Ja sitten miten tehdä se niin kuin elokuvan keinoin, niin se on tosi siisti.
Kyllä. Katsojasta olen ikinä nähnyt, minä vuokrasin tämän jostain Blockbusterista varmaan.
Minä vuokrasin Apple Plusalta, ja täytyy sanoa, että siellä se oli pikkasen kalliimpi kuin normaalisti, olisiko ollut 5 euroa, joka on silleen kuitenkin vähän kalliimpi kuin ne normit, koska se on kuitenkin aika vanha elokuva, mutta se oli siis 4K-restauroitu Kanal Plusani Kriterionin toimesta, ja näytti upeelta. Eli jos haluatte nähdä vähän jotain parempaa, niin Applelta voi vuokrata.
Eli kannattaa tehdä niin. Seuraavaksi Switchi Dipperimen kulttuurisuosituksia teille.
Se on Sweet Chili Dippien aika, eli meidän kulttuurisuositukset teille. Minä suosittelen ruotsalaisen sarjakuvataiteilija Liv Strömqvistin suomennettua teosta Peilisalissa. Se on vuodelta 2023. Liv Strömqvist on feministinen sarjakuvataiteilija, jolta on suomennettu useitakin teoksia, muun muassa Kielletty hedelmä, jossa hän erittäin hirteisesti ja hauskasti kertoo feminismin kulttuurihistoriasta ja vähän niin kuin siitä, että millä tavalla naisia on eri aikoina alistettu. Ja tässä Peilisalissa hän käsittelee mun mielestä tosi kiinnostavaa ja vaikeasti jotenkin lähestyttävää ilmiötä, eli minkä takia ulkonäöstä on tullut jotenkin täällä länsimaissa jotenkin niin kauhean tärkeä, minkä takia on niin kauhean pakottava tarve näyttää kauniilta. Ja siinä on tietysti tosi, tosi hauskoja historiallisia twistejä, joita Liv löytää jälleen tähänkin aiheeseen. Ja taas on luettu tämä klassinen Bruno Bettelheimin satujen lumous, eli ikään kuin kerrotaan siitä myös, että minkä takia meillä on niin paljon satuja, joissa muun muassa paha äitipuoli, joka haluaa tuhota tyttärensä, josta on tulossa kauniimpi kuin hän. Ja se on mielestäni ihan hirveän hauska tapa käsitellä tällaista niin kuin, tavallaan kauhean esillä olevaa aihetta, mutta jotain hirveän vaikea jotenkin lähestyä usein. Et jotenkin ottaa sellainen niin kuin erilaisia kulttuuri tavallaan striimejä, joiden kautta lähestyä sitä. Ja sitten jotenkin silleen, mä rakastan sen Liv Strömqvistin tyyliä, missä hän yleensä sanoi, että tutkija X on kerran kirjoittanut kauneus on katsojan silmässä. Ja sitten seuraavaksi tulee ruutu, johon hän on piirtänyt tämän tutkijan, joka sanoo, kauneus on katsojan silmässä. Hänellä on sellainen hauska niin kuin, toiston ja sellaisen wink wink tyylin kautta, niin se on ihan hirveän hauskaa luettavaa. Ja toki on sellainen vasemmistolainen taiteilija, mutta tosi hauska ja mahtava teos jälleen kerran.
Joo, mä en Peilisalissa lukenut, mä oon lukenut muutamia Livin aiempia juttuja, ne on aivan mahtavia, ne on semmoisia harvoja asioita, millä niinku saattaa niinku yhtäkkiä nauraava ääneen.
Ääneen naurattu oli taas.
Kyllä, mutta mä oon tykännyt Livistä myös sen takia, että vaikka hän on niinku feministi ja hän on niinku varmasti vasemmistolainen ja näin, niin tavallaan hänellä on jonkinlaista sellaista vähän niinku, kun hän puhuu varsinkin historiasta, hänestä on semmoista niinku, että hän näyttää jotain niinku vähän semmoista ymmärrystä silleen, että niin on osittain nämä joutuu myös olosuhteista, miksi nämä asiat oli näin. Ei vaan niin, että joku oli paska pää, sen takia teki näin, ei. Vaan että tavallaan siinä on semmoista niinku, vähän semmoista ymmärtävää humania asennetta, mikä on musta ihan raikasta. Että mäkin suosittelen kyllä kovasti ja on Peilisali kyllä minulla jo jonossa kirjastossa, mutta se on aika pitkä se jono. Minä suosittelen Netflixin viimeisintä suursatsausta, eli Three Body Problem-sarjaa. Three Body Problem on Liu Zijingin tämmöisen menestyskirjaan, tai menestyskirjasarjaan perustuva sarja, joka kertoo tämmöistä ryhmästä tutkijoita, joille tapahtuu kaikkea outoa, että yksi heistä alkaa nähdä semmoista lähtölaskentaa hänen päässään, ja toinen alkaa saa semmoisen oudon laitteella, hän alkaa pelata semmoista outoa peliä, jossa hän pitää ratkaista eri asioita, ja ylipäänsä ja niin, että nämä kaikki on tämmöisiä tosi megatason tutkijoita, ja osa heidän niin kuin, tutkimustuloksista on yhtäkkiä alkanut näyttää silleen ihan niin kuin järjenvastaisilta, silleen, että näyttää siltä, että se tieteellä oikeasti ei ole niin kuin mitään järkeä tai merkitystä, koska ne tulokset on niin niin semmoisia, mitkä sotii kaikkea sitä vastaan, mitä on aiemmin sovittu. Tämä on tämmöinen vähän hankala elokuva, ei kun sarja puhua, koska tämä on tavallaan parempi, mitä vähemmän sä niinku tiedät tästä. Ja sen takia mä en hirveästi juonesta halua kertoa. Semmoista taustaa, että tämän sarjan siis tuottajia ovat David Benioff ja D.B. Weiss, jotka ovat siis Game of Thronesin tuottaneet ihmiset. Just Jutta teki tolleen, näytti silleen not impressed, mutta silleen kuunnelkaa, kun me puhutaan jostain Game of Thronesin kaudesta 4. Aika eri juttu. Että tässä on se hyvä juttu, että tämä kirjasarja on tehty loppuun asti. Näitä ei tarvitse keksiä mitään. Ja pitää sanoa, että mä oon lukenut myös tämän ekan kirjan. Ja mun pitää sanoa, että tavallaan kun sitä on vähän niin kuin silleen länsimaalaistettu, sitä kirjaa. Tässä on esimerkiksi, että siinä kirjassa on alun perin paljon vähemmän hahmoja, joille nämä kaikki samat asiat niin kuin tapahtuu. Niin jotenkin tässä tämä... Se, että tähän on lisätty hahmoja tosi paljon, tai mun mielestä ehkä kaksinkertainen määrä, niin se jotenkin auttaa hahmottamaan sitä juonta paljon paremmin. Et se on kauhean hyvä kehitys mun mielestä. Mutta tää on musta aivan jotenkin superkoukuttava sarja. Tässä on aivan mielettömän hieno mittakaava, ja se juoni on aivan mahtava. Ja, no näin hahmot on musta vähän ehkä tylsiä semmosia, varsinkin yksi niistä hahmoista on semmosia, että miksi me seurataan tätä. Mutta mä oon katsonut sitä vasta 7 jaksoa, että ehkä 2 seuraavan jakson aikana tapahtuu sille hahmolle jotain, miksi se on tärkeää. Musta on viihdyttävää tai jännittävää, että tässä on semmoista, mä tykkään, että tää on semmoista niinku, aika semmoista hard skifiä. Että tää ei ole mitään semmoista... Star Wars, tiede on taikaa, vaan se on semmoista niinku kunnon niinku, että nämä on fyysikkoja ja nämä juttelee siitä ja niinku, se on mahtavaa. Ja siis tämä on tosi upean näköinen, tämä semmoisia ihan suunnattoman hienoja, varsinkin semmoiset kohtaukset, missä nämä käy siellä pelimaailmassa, niin ne on tosi hienoja. Ja sitten sen pelimaailma, mutta tässä on niinku vähän semmoinen, pitää sanoa semmoinen pieni tämmöinen, niinku, mikä mua vähän ärsyttää, että tässä on ehkä vähän sellaista, että välillä tässä tapahtuu asioita, jotka vaan näyttää ihan sika upealta ja siksi ne on tehty tähän sarjaan. Mutta sitten lopulta mä olin ainakin yhden niistä jälkeen vähän silleen, miksi näin tapahtuu, tässä ei mitään järkeä. Varsinkin kun ne ihmiset reagoivat siihen isoon tapahtumaan silleen tosi oudosti. Ja sitten mä oon silleen, te itse teitte tämän, miksi te olette tolleen? Joo. Mutta en mä silti syytä, että ne oli hienoja ne kohtaukset. Ja mä suosittelen tosi paljon, tää on tosi yllättävän koukuttava. Ja tässä on kivoja nuoria näyttelijöitä. Ja tämä on tosi jännittävä ja varsinkin on tämmöinen skifin ystävä, niin tässä on oikein kunnon skifi jotenkin lähtökohta ja se, miten se ratkaistaan sitten niitä ongelmia, mitä ne tulee.
No, nyt on vissiin pakko ruveta katsomaan, koska rakastan hard skifiä, tykkään koukuttavista asioista ja olen valmis antamaan anteeksi viimeiset Game of Thrones-kauden, jos tämä toimii.
Joo. Mutta seuraavaksi sitten paljastetaan, mitäs ensi kerralla katsotaan.
No niin. Mulla oli vähän vaikeuksia valita, koska molemmat on ihan mahtavia elokuvia. Ja molemmat on tehty vuonna 2001, joten Mikko saa valita. Mikko, kumpi me katsotaan ensi kerralla? Donnie Darko vai Legally Blonde, jotka on molemmat vuoden 2001 loistavia elokuvia. Ja niissä on molemmissa ihan mahtavat näyttelijät ja huikeat tarinat. Ja ne ovat vaikuttaneet kulttuurimme monella tavalla tosi paljon. What say you?
No siis... Mä rakastan Nodar tosi paljon, Jake Gyllenhaal on mahtava näyttelijä, mutta siinä ehkä tunnelmallisesti aika paljon sellaista, mikä tässä David Lynchissä on myös vähän sen. Niin sen takia minä nyt valitsen sen Legally Blonden ja myös sen takia, että me ei ole puhuttu tommosesta niinku full on komediasta pitkään
ei,
aikaan.
Niin, varmaan Bridget Jones.
Tai kala nimeltä Wanda.
Niin totta, kyllä. Siitä puhuttiin.
Mutta tavallaan, mutta mä haluan puhua Legally Blondista.
Ja siis, en mä sen tarkistaa, mutta varmasti löytyy jostain noista streamasvaroista tai Blockbusterista vähintään. Mutta siis Blondin kosto. Ensi kerralla Reese Witherspoon. Like it's hard. And then snap. Eli sitten mennään.
Moi moi.
Moi moi.